Partiin badhaadhinaarra magaalaa Amboo keessatti duula nafiladhaa geggeesse. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa gama beekumsaaf teknoolojii dinagdeef sirna ijaaruutiin ni hojjennaa jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo paartilee filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kanatti hirmaatiin hafan keessaa itti gaafatamaan sabquunnamtii yeroo fi ka paartii Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Obbo Lammii Gammachuu ABO'n filannoo fakkeessii kanatti hirmaachuu dhiisuu isaatiin waan gaabbuun qabu ABO'n siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa karaa nagaa jalqabetti fufaa jedhan. Itti gaafatamaa waajjira paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo yookaan KFO Obbo Xurunee Gamtaas paartiin biyya bulchu badhaadhinni filannoo kanarratti qofaasaa dorgomuun rakkoo jiru ammeessuurraa faayidaa qabaata jennee namannu jedhan. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Paartiin badhaadhinaa guyyaa irraa magaalaa Amboo keessatti duula nafilaxaa geggeessee jira. Bakka deeggartootni fi hangawootni paartii badhaadhinaa aanolee Shawaa Lixaa hundumaa fi magaalaa Amboo irraa argaman istaadiyeemii Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa keessatti argamu keessatti duulli nafilaxaa kun kan geggeeffame. Sagantaa kanarratti haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa yoo filataman wantoota ijoo sadii irratti hojjenna jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Inni jalqabaa beekumsaa fi teknoolojii irratti hojjetama. Biyyoota kan guddatee fi kan hin guddanne gidduutti ciccitii inni guddaan jiru barnoota. Teknoolojii uummanni barate rakkoo yoo isa qunname gara carraatti jijjiira. Addunyaa hin hubata. Rakkoo akka salphaatti hin injifata. Waan ta'eef sagaleen isaa hin dhagahamu. Inni lammaffaa irratti qillee hojjetu dinagdee. Biyyi keenya qilleensa gaarii qaba. Bishaan gahaa qaba. Dargaggeessa tabba diiguu danda'u hin qaba. Kana hunda hooggansa yoo argate qindeessee qabatamatti jechaadha. Rakkoo keessaa bahuu hin dandeenya jechuudha. Hawaasni uummanni qamadii kadhatu yoo ma'u ulfin argachuu hin danda'u. Kabajni Oromoodhaaf hin malu. Hiyyummaan of hin malu. Badhaadhinatu hin malu. Waan ta'eefis baadiyyaattis magaalattis qillee hojjechuudhaan hiyyummaa yeroo gabaabaa keessatti hojjechuu dandeenya. Ganda Oromiyaa hundi misoomtuu akka taatu hojjechuu hin dandeenya. Inni biraa sirna ijaarrachuu qabna. Oromoon kan beekamu sirna ijaaruu qaala. Namni tokko dhalatee amma gadamojii ga'utti umuriidhaan qoodee hundaaf ergama kennee gadaa bara 88 wal jijjiiree waliif fiixee walirraa fudhate uummata qaroomina guddaa qabu. Biyyoonni qarooman jedhaman nama beekaman jaarraa 16 fi sanaa ol yeroo garbummaadhaan bulan inni bilisummaadhaan bulaa kan ture adeemsaan kan jedhu. Sirna kana bifa ammayyawaa ta'een walammachuudhaan obbolummaadhaan adeemu waan qabu paartiin badhaadhinaas. Kanamarraa kan bocame yaada tarkaanfataa kanarraa kan bocame waan ta'eef bara kana sirna kan itti ijaarru tokko filannoo bilisa dimokiraatawaa fi nageenya taasisuudhaan.
Bulchaan godina Shawaa Lixaa Obbo Diriisaa Waaqumaa haasaa dhageessisaniin akkas jedhanii jiru.
Gowwaan tokko tokko Amboo qabsoo maaf dhiise jedhee qilleensa gaaffii fi gaafatamaa ta'aa jira. Amboo garuu qabsoo hin dhiifne gaafa kaayyoo qabsaan kaleessa sarras dhugaarra dhaabbatee ni qabsaa garuu. Mana ofii ijaare jiibuuf ergamtoota karaa deemtoota daboo itti hin bahu injifachuus ni beeka waan ta'eef yoo maraatu ta'e malee namni sammuun nagaa utubaa dhaabbate mana ijaarrate hin diigu. Nuti Oromoonni ijaarsa biyyaa keessatti ga'ee guddaadha kan taphannee jirru taphachaas kan jirru. Kanaaf mana mataa keenyaaf ijaarranne hin kunuunsina hin bulchina malee hin diignu. Oromoon uummanni Shawaa Lixaa fi magaalaa Amboo. Badhaadhina calqabe daran cimseetti fufa jedhee amana.
Wayita duulli nafilaxaa kun adeemsifamutti kanneen hirmaatan keessaa dargaggoota yeroo jalqabaatiif filannoo guyyoota muraasa booda adeemsifamu irratti hirmaachuudhaaf kaardii filannoo fudhatan muraasa dubbisnee jirra.
Inni dhugaasaan jedhamu dhugaasa sirna dhalatu magaalaa kanaati yeroo jalqabaatiif kan inni hirmaadhu. Filannoon baranaa akka yeroo jalqabaa ta'ettis ganaa naaf haaraadhasi. Gaafa ni ilaalu garuu waan dimokiraasawaadha jedhee yaada isa kanaan duraarra.
Qananii Oliin jedhama. Yeroo jalqabaa kootiif immoo baay'ee gammadeera carraa kana argachuutti.
Akka dargaggoo tokkootti badhaadhina irraa maal eegdaa? Jalqaba dargaggoof maaliin goone jettee amantaa isaansee bara dargaggoof maal godhuu qaba?
Ammallee waan gaarii godhee fi piroojektii adda addaa uume baay'ee hojjeteeraan jedha. Gara fuulduraatti immoo kanaa olitti badhaadhinni keenya badhaadhina ta'ee mul'achuu danda'a jechuudha.
Hojii qabdaa?
Ani hojii hin qabu. Garuu digirii baradheera akkaawunteengii ammalle tole oltumman ojjeta kana boodeet immo ojji motumman galeede nabdi qab
nabdi adta shoman jirama bilchisa magala an boke senjiraata yero jal qabaati fidanno fidanno kun immo kara nagaafi adeensa gaari na kamodumma kana ceesifne motumma kana wajjin dhaabbannu galma gaensa kata'u kabajaafi yaada naqamnaani
dulanne filadha paartiin badhaadhina geggeessaa jiru irratti yaada kenninu hin qabnu kan jedhan itti gaafatamaan sabquunnamtii kan yeroo paartii adda bilisummaa oromoo abaa'oo kan obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Lammii Gammachuu abaa'oon filannoo fakkeessii kana keessatti hirmaachuu dhiisuusaaf hin gaabbu jedhanii jiru.
Filannoo kanarratti nuti yaada kenninu takka hin qabnu. Maaliif filannoo dura wantoonni dursan hedduu lafa keenyaa rakkoo biyya kanaa kan furuu danda'u tokkoof tokko filannoo osoo hin taane marii biyyaalessa kan hunda hammachiisee fi mootummaa cehumsaadha jennee lafa keenyee bira dabarre. Gaaffii lammaffaa fi filannoo jedhame kana keessatti hirmaachuuf carraalee hedduu fi danqaa dhufe kamiifuu furmaata biyya kanaaf lafa ka'aa ture. Kanaafuu har'a filannoo fakkeessi filannoo addunyaan elaa filannoon kun sirrii miti wanti dursu jira jedhanii dhaabbileen idil addunyaa adda addaa fi nuti akka dhaabaatti yeroo adda addaa rakkoo filannichi qabu lafa keenyaaf kana gochuu keenyaaf filannoo fakkeessii hammaa kana keessaa ta'u jechuun siyaasa Itoophiyaa keessaa ba'u jechuun kanaafu adda bilisummaa Oromoo murtii fudhate kanatti hin gaabu dantaa uummata isaaf ammas qabsoosaa karaa nagaa kan itti fufuu fi uummata isaaf waadaa isaa jalqaba gale irra deebi'ee kan mirkaneessudha.
Mootummaan yeroo garaagaraatti filannoon badana adeemsifamu filannoo biyyattii keessatti dimokiraatawaa bilisaaf walabatee kan yeroo jalqabaaf adeemsifamu jedha. Hiree ofii murteeffachuu yookaan riifarandamiin kan itti mirkanaa'us jedheeti kan ibsu. Kanaaf ammoo boordiin filannoo biyyaalessaa bifa haaraatiin hundaa'e bilisa jedhee akka amanus ibsaa tureetti kan jiru. Maalirra dhaabbataniiti kan filannoon barana adeemsifamu kun filannoo fakkeessiiti jettan yookaan ragaa maal qabdu isaa?
Ragaa boordiin filannoo yeroo adda addaatti baasu siniifuu ragaa ta'uu danda'a akka miidiyaatti. Fakkeenyaaf naannolee filannoo adda addaatti filannoon hin gaggeeffamu. Seenaa Itoophiyaa keessatti filannooma jedhamaa ture shanan darban keessattuu filannoon guyyaa tokko kan inni gaggeeffamu. Haa ta'u malee teessumni 79 bakka itti filannoon hin jirretti naannoleen keessatti qoodan fudhan ni jiraatu. Naannoowwan filannoo Oromiyaa keessaati filannoo irratti hin gaggeeffamneeti jira. Akkuma kanaammoo naannoo Tigraay kan keessatti hin gaggeeffamneeti jira akkuma kana. Filannoon kun beekamtii boordii filannoon ala bakkatti filannoon galmeeffamaa ture jira jedhee hoggansi boordii filannoo biyya kanaa ifoomseera. Kana caalaa ragaa gahaa maal barbaadisin akka miidiyaan osoo filannoo haqa qabeessaadha ta'ee fi nuti akka dhaabaatti dhiibamnee filannoo keessaa hin baane.
Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO obbo Xurunna Gamtaa paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru Oromiyaa keessatti qofaa isaa dorgomuun isaa rakkoo jiru hammeessuu irra faayidaa qabaata jennee namannuu jedhanii jiru.
Paartiin keenya Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n filannoo masaajaa afaan kana keessarratti hirmaachuu dhiisuu isaatiiti. Waan itti gammadu malee waan itti gaabbu hin qabu. Kan hin gaabbineef immoo sirumayyuu dorgommii kana dhiifnee baanee sun ta'ini dhiibamnee keessaa waan baanee fi sabni keenyaa sirriitti hawaasa keenya nu hubachuu danda'eera. Rakkoo biyya kana keessa jiru. Rakkoo KFO qofa sun ta'ini rakkoo biyya kana keessa jiru nu hubachuu danda'eera jenneetu itti amanna. Lammata immoo baruma baraan waggoota soddomman darban keessaa paartii aangoo humnaan yaabbatee qabatee jiru calma jennee itti fakkeessuudhaafi waa ila taane miinjee taane bira dhaabachuun barbaachisaa miti. Keessumaa immoo paartiin amma aangoorra jiru bilchaginaa ofiin jedhu waajjiraalee keenya akka jiruun cufee miseensota keenya akka jiruun hidhee miila nuti saalee harka bitee waan jedheef dhugaa keenya. Biyya kana hawaasa keenya qofa addunyaa irratti illee beeksisuudhaaf dandeenyeerra jennee waan amannuuf kana naannoo Oromiyaa keessatti dhugaamu dubbachuudhaaf dorgommii jechuudhaaf danda'amu paartii tokkoon gaggeeffama paartilee jajjaboo ta'an keessumaa KFO ABO ta'an kana ofirraa dhiibee waan filannootti seeneef kophaama isaa dorgomee jechuudha. Jijjiirama biyya kana keessatti fida jennee itti amanaa hin jirru.
Itoophiyaan naannolee Tigraay, Harariif Somaalii keessatti guutummaan guutuutti naannolee Oromiyaa, Amaaraa, naannoo Kibbaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti ammoo bakkeewwan tokko tokko keessatti sababa nageenyaa fi adeemsa filannoo walqabatee rakkoolee uumaman jedhamaniin walqabatee yeroodhaaf bakka itti filannoon ittiin adeemsifamneen ala akka guutuu biyyaatti guyyoota shan booda jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajji 14 bara 2013 filannoo biyyaalessaa akka gaggeessitu koomishiniin boordii filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.